Prima întrebare care a fost pusă în legătură cu un termen pe care l-am folosit când am vorbit despre ecumenism și am spus că ecumenismul cu orice preț este periculos. Și întrebarea este ce este ecumenismul? Ecumenismul este o venire la oaltă a unora care au crezuri diferite, dar pot să găsească ceva comun. De exemplu, întâlnirea noastră e o întâlnire ecumenică, în sensul că avem aici credincioși baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, am înțeles că au fost și credincioși ortodoxi aici, deci crezuri diferite, există diferențe între unii și alții, dar venim la oaltă în baza a ceea ce ne unește. Acum, spuneam, ecumenismul nu trebuie să sacrifice adevărul. Eu pot să am părtășie cu frați penticostali sau creștini după Evanghelie sau baptiști, pentru că avem un crez comun care este evanghelic și care este bazat pe adevăr. Nu pot avea părtășie cu un mormon și nu putem avea ecumenism cu un mormon pentru că el crede într-un alt Iisus. Deci nu putem să sacrificăm adevărul pentru a veni la oaltă. Vreau să vă prezint câteva dintre cărțile pe care le avem și sunt la stand și pentru toți participanții la conferință. Cărțile le puteți cumpăra aici cu reducere de 20%. Deci în orice librărie ați merge sunt cu 20% mai scumpe decât aici. Aș vrea să încep cu câteva dintre ele care sunt deosebite și în special pentru tineri. Viața devoțională personală e o carte deosebită care vă ajută în dezvoltarea propriei vieți devoționale. Vorbim așa de mult despre părtășia cu Dumnezeu și cartea aceasta te ajută în mod practic să dezvolți relația cu Dumnezeu și într-un fel îți prezintă cum să-ți organizezi un timp în care să-l petreci în tăcere, să-l petreci în rugăciune, în meditație lângă cuvântul lui Dumnezeu. Este o carte excelentă și vă invit ca să o luați. De asemenea, o carte nou apărută intitulată Cum să inițiezi o discuție despre împărăția lui Dumnezeu, în special pentru evangelizare personală. Pentru mulți dintre noi, evangelizarea personală este o teroare. Ni se spune, evangelizează și vorbește altora, dar zici, nu știu cum să o fac. Și cartea aceasta prezintă în mod practic cum să inițiezi o discuție, cum poți să aduci, de fapt, orice discuție, ca în final să vorbești despre Domnul Iisus Hristos și să prezinți planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru oameni. Deci, o carte specială pentru evangelizare personală. Are aici și un pe care îl puteți folosi foarte simplu ca să fie un ghid practic și este o carte practică, o carte care vă ajută în evangelizarea personală. Un interes deosebit îl avem pentru partea de apologetică, de a răspunde, de a apăra credința și de a da răspunsuri care sunt bazate pe Scriptură și vă recomand dintre cărțile pe care le avem câteva mai vechi și câteva noi. Dintre cele mai vechi vă recomand două cărțile lui Lee Strobel, Pledoarie pentru Hristos și Pledoarie pentru Credința Creștină. Suntem în curs de a scoate a treia din serie, Pledoarie pentru Creator și sperăm să o scoatem în decembrie. Deocamdată astea sunt disponibile. Pledoarie pentru Hristos prezintă argumente istorice despre viața Domnului Iisus Hristos, despre învierea Lui și este o carte foarte bună pentru a vă cunoaște temeinicia credinței. Iar Pledoarie pentru Credința Creștină, o carte care răspunde la întrebări dificile legate de cum pot să cred în Dumnezeu, dacă există Dumnezeu, de ce este rău în lume, de ce este suferință, cum poate Dumnezeu să trimită pe cineva în iad. Întrebări dificile și găsiți răspunsuri în cartea aceasta. Amândouă sunt cărți excelente de apologetică. O altă carte, tot din domeniul apologeticii, este Universul de lângă noi, un catalog al concepțiilor fundamentale despre lume și viață. Fiecare dintre noi are o concepție despre lume și viață, chiar dacă nu o numește așa, dar o ai. Pentru că gândești într-un anumit fel, vezi realitatea într-un anumit fel și ceea ce gândești și ceea ce crezi despre realitatea ultimă determină felul în care trăiești în fiecare zi. Și cartea aceasta prezintă principalele concepții despre lume și viață contemporane, vorbind despre creștinism, dar după aceea și despre concepțiile necreștine, despre ateist, despre secularism, despre existențialism, nihilism și le găsiți pe toate aici, prezentate în esența lor și este important pentru că puteți în felul acesta să înțelegeți de unde vine, din ce direcție vine interlocutorul și știți cum să îi prezentați Evanghelia într-un mod care este relevant pentru el. O altă carte tot de apologetică. Nu am destulă credință ca să fiu ateu. Îți trebuie credință și ca să fii ateu. Și îți trebuie mai multă credință să fii ateu decât să fii credincios. Și cartea aceasta face o trecere în revistă argumentului apologeticii clasice și pornește de la prima dată de la posibilitatea cunoașterii adevărului și după aceea te duce pas cu pas în argumente pentru existența lui Dumnezeu, apoi argumente pentru credibilitatea istorică a Noului Testament și în final te aduce la dumnezeirea Domnului Isus și arată cum poți să-l iei pe cineva de la punctul de ateu și să-l conduci pas cu pas până la cunoașterea Domnului Isus Hristos ca și Dumnezeu și Mântuitor. Una dintre aparițiile noi din anul acesta este cartea Știința și Credința Creștină. Doi profesori de la un colegiu din Statele Unite au un dialog, doi profesori evanghelici, un dialog despre relația dintre știință și credința creștină. E important să vă ajute să înțelegeți cum să gândiți în universitate unde sunteți fiecare. Apologetica creștină în lumea postmodernă. Suntem deja în lumea postmodernă de vreo 20 și ceva de ani, nici nu știm exact de când am intrat, dar am intrat în lumea postmodernă. Este vizibil postmodernismul peste tot, din muzică, din filme, din cărțile care se scriu, filozofia care este predată în multe universități. Care este locul și rolul gândirii creștine în lumea postmodernă? Cum să se raporteze biserica la lumea postmodernă? Cum să gândim în lumea aceasta? Deci vă recomand și cartea aceea. Tot o apariție recentă este cartea lui Philip Johnson, Rațiunea încumpănă, subintitulată Argumente împotriva naturalismului în știință, legislație și educație. De vreo 250 de ani, naturalismul este o filozofie care a preluat controlul asupra universităților. Naturalismul, în esență, spune că totul se reduce la natură, Dumnezeu, fie că nu există, fie că este un Dumnezeu inactiv, cum este în cazul deismului, și totul poate să fie explicat prin legi naturale. În baza concepției acesteia naturalismului, de aici a fost derivată după aceea concepția evoluționistă și încet, încet am văzut cum Dumnezeu a fost împins afară din gândirea oamenilor. Philip Johnson, care este profesor de drept la una dintre cele mai prestigioase universități americane, vine să arate care sunt deficiențele naturalismului și să arate că, de fapt, creștinismul oferă o concepție de ansamblu de lume, despre lume și viață care este armonioasă, consistentă în sine și care poate să răspundă mai bine decât naturalismul la provocările vieții. În fine, cea mai recentă apariție la editura Cartea Creștină este intitulată O teologie a consilierii creștine. Pentru cei care sunteți în domeniul consilierii sau intenționați să mergeți să studiați în domeniul acela, abordează consilierea din perspectiva creștină și este o carte care ia toate doctrinele majore ale credinței creștine și arată care este baza teologică a consilierii. Deci v-am prezentat un teanc de cărți, mai sunt altele pe care le voi prezenta și mai târziu. Haideți acum să trecem la alte câteva întrebări. Spune așa, ce biserici eretice, gen mormon, martorul lui Jehova, mai există în România?
Este una nu foarte răspândită, probabil în alte zone, în partea asta este, a celor care se botează numai în numele lui Iisus, te-ați auzit, care consideră că botezul trinitarian nu este în regulă și ei urmează învățăturile lui unul Brahmas, William Brahmas, sau așa ceva. Și mai sunt și alții, dar e greu de spus, că dacă începem să spunem. Deci, în opinia mea, vis-a-vis de ce prezenta fratele Liviu, s-ar putea ca luate la purecat mai multe grupări care se cred foarte creștine să fie, de fapt, niște secte care propovăduiesc altceva.
Chiar și în cadrul mișcărilor creștine evanghelice există deplasări înspre domenii eretice. De exemplu, una care este în ascensiune, este așa numită teologia prosperității. comunității. Și într-o societate care este acum în ridicare, probabil că teologia prosperității prinde pe unii. Că Dumnezeu te vrea să fii bogat, că vrea să conduci Mercedes și BMW și că boala, de altă parte, că boala este doar ceva în imaginația ta și dacă ai suficientă credință, Dumnezeu îți ia boala. Name it and claim it. Numește și cere și Dumnezeu va face ceea ce tu numești. Dumnezeu nu este la dispoziția noastră. Noi suntem la dispoziția Lui. Dumnezeu este bun și atunci când conduci BMW, Dumnezeu este bun și când conduci Dacia și Dumnezeu e bun și dacă n-ai Dacia. Dumnezeu e tot bun. Indiferent ce ai sau ce îți dă, dacă ești cu un trup perfect sănătos de Mr. Universe sau dacă suferi și un handicap fizic, Dumnezeu tot bun este. Pentru că nu ceea ce îmi dă este important, ci relația mea cu Dumnezeu. Am menționat martorii și am menționat mormonii pentru că sunt probabil cele mai puternice dintre mișcările acestea eretice și au câștigat teren în România. Așa, Sami, asta este pentru tine. Orice fel de ambiție duce la mândrie și nesupunere? O întrebare. În concepția mea, dacă nu există ambiție, devii delăsător în rare. Ai vrea să răspund, Sami?
Nu cred că orice fel de ambiție e neapărat rea. Deci, nu asta e ideea. Ideea este ce vrei să iasă din lucrarea aia. Adică, cine vrei să fie văzut acolo? Cine vrei să primească gloria? Să vă spun altceva. Tot, pentru că am vorbit despre oameni de un fel sau altul. Și cred că ambiția poate fi neutră. Depinde cum o canalizez. La fel ca și gelozia. Gelozia în Scriptură este neutră. Ea nu e pozitivă sau negativă. Depinde cum te duci. De exemplu, tu poți să vezi pe cineva care a făcut liviu și a luat doctoratul în chimie. Și spui, măi, vreau și în teologie. Nu? Încă nu, aproape. Măi, și-a luat două. Vreau să fiu ca el, să-mi iau și eu două doctorate. E o gelozie pozitivă, sfântă. Dar, de exemplu, citeam într-o carte mai de mult că undeva în Grecia antică era un tip foarte fain, foarte inteligent și un om special pe care oamenii îl numeau Aristide cel Drept. Dar el a intrat în conflict cu mai mari cetății și ăștia s-au hotărât să-l exileze, să-l scoate de acolo, să-l trimite undeva și a trebuit să voteze oamenii de pe insula respectivă dacă mai stă Aristide cu ei sau nu. Și unul, fără carte, habar n-avea să scrie, să citească, s-a întâlnit cu Aristide și l-a rugat să-i scrie votul și lui. Și zice, cum vrei să votezi? Păi să plece. Păi zice, de ce? Păi ce m-am săturat să aud că toată lumea spune Aristide cel Drept. Mai dă-l încolo să se ducă. Dar ți-a făcut ceva? Nu, nu mi-a făcut nimic. Dar pur și simplu, lasă-l. De ce toată lumea spune despre el că e cel drept? Nu cred că orice ambiție neapărat este rea. Dar trebuie să fim atenți înspre ce ne canalizăm pasiunile noastre, ambițiile noastre, dorințele noastre. Dacă dorim ca din ceea ce facem noi să fim văzuți noi, atunci asta ne va duce la dezastru. Dacă vrem să fie văzut Dumnezeu, atunci vom face tot ce ține de noi ca Domnul să fie văzut. Și în momentul în care o să primim prea multe laude, o să facem ce a făcut Domnul Iisus, o să fugim de oameni, o să ne ascundem să stăm cu Domnul de vorbă și să întrebăm ce s-a întâmplat cu noi. Pentru că în momentul când oamenii chiar așa de mult o să ne îndrăgească, s-ar putea să avem o problemă.
O altă întrebare spune, pe baza învățăturii gnosticilor, învățăm că învățăturile eretice nu sunt în totalitate rele. De obicei, oamenii aceștia își ancorează credința pe aspectele rele ale credinței lor. Cum se poate schimba accentul de pe părțile rele pe cele bune ca să se poată schimba cele rele? O erezie este cu atât mai periculoasă cu cât este aproape adevărată. O erezie e cu atât mai periculoasă cu cât este aproape adevărată. Pentru că dacă este aproape adevărată, ți se pare ușor de acceptat, dar tot erezie rămâne. Dacă pun în apă 0,5% cianură, care este o travă puternică, sau pun 50% cianură, tot otrăvită e apa, tot periculoasă este, tot mortală este. Vedeți, gnosticii au spus unele lucruri care erau adevărate. Dumnezeu este spirit? Da, este spirit. Dar au spus ceva fals. Că Dumnezeu nu poate să aibă contact cu lumea materială. Că nu poate să se întrupeze și să intre în materie. Deci, spui unele lucruri adevărate și combini cu cele false. Ca să scapi de cele rele, n-ai altă soluție decât să le scoți afară. Adică adevărul. Trebuie să elimini ceea ce este neadevărat. Și ca să poți elimina ce este neadevărat, trebuie să știi ce este adevărat. Soluția este concentrarea asupra adevărului Scripturii ca să poți da deoparte ceea ce este neadevărat. O întrebare care este înrudită cu aceasta. Spunea așa, ați afirmat că gnosticii credeau că adevărul Evangheliei eliberează de păcat. Pe de altă parte, nu credeau în păcătoșenia lor, nici neprihănirea, în trăire și unii trăiau oricum. Așa, prin urmare, ce spuneau gnosticii despre păcat? Gnosticii care credeau că mântuirea n-are de-a face, nu e o problemă de păcat. Mântuirea este o unire cu Dumnezeu care este realizată printr-o cunoaștere mistică, o cunoaștere esoterică, tainică, pe care nu o primesc toți, ci numai unii care sunt inițiați. Prin urmare, pentru ei păcatul nu era o problemă centrală. Din cauza asta, ei zic, umblau în întuneric, adică trăiau cum îi tăia capul și zicea, păi noi avem părtășie cu Dumnezeu, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea apostolul trebuie să le spună, cine zice că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu păzește poruncile, cine zice că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu ascultă de el, mințește, trăiește o minciună. Deci, în esență, gnosticii spuneau păcatul nu este o problemă. N-avem nevoie, deci mântuirea nu e o problemă de eliberare de păcat, ci este o problemă de cunoaștere tainică a lui Dumnezeu care se obține în mod printr-o cunoaștere din aceasta tainică. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Poate exista etică ateistă? Există persoane care fac binele fără să-L cunoască pe Dumnezeu în maniera specifică în Hristos. Un om moral care nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu manifestată în Hristos, dar are o intuiție a dumnezeirii, este din Dumnezeu? Întrebare. Poate un ateu, așa, există etică ateistă? Există sau nu? Da, există o etică ateistă. Da? Etica ateistă însă pleacă de la premiza că eu, ca și om și ca și societate, împreună decidem ce este bine și ce este rău. Deci există o etică ateistă, dar spune omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul decide ce este bine și ce este rău. Nu există ceva transcendent, ceva deasupra, ca să stabilească ce este bine și ce este rău. Deci, la întrebarea asta, există o etică ateistă? Da, există. Dar este o etică relativistă, adică o etică în care omul decide, care nu recunoaște că ar exista ceva deasupra sau că există absoluturi morale. Hai să vă dau un exemplu. În etica ateistă, avortul este acceptabil. În etica creștină, avortul este omor. Care e diferența? Un ateu spune, embrionul acela și fătul care s-a format este doar o parte din organismul unei femei și dacă este o inconveniență pentru femeie, poate să elimine embrionul acela și este doar ceva biologic, n-are nicio importanță. Poți să faci ce vrei cu trupul tău. Din punctul de vedere al eticii ateiste, să omori un copil nenăscut este perfect acceptabil, pentru că este ceva din trupul tău, deci faci ce vrei cu trupul tău. Cum îți tai unghiile, poți să tai și un embrion. Dar dacă te uiți din perspectiva creștină, embrionul acela este o viață. Dumnezeu a dat viață. Dumnezeu este singurul care are dreptul să-și ia viața. Și prin urmare, avortul nu este doar cum să-i tăia unghiile. Avortul este luarea unei vieți. Și vedeți, perspectiva ateistă și cea creștină au implicații profunde asupra direcției pe care o ia moralitatea noastră. Există persoane care fac binele fără să-L cunoască pe Dumnezeu? Da. Sunt filantropi atei, sunt filantropi musulmani, sunt filantropi budiști. Aproape în toate sistemele de gândire ale lumii vei găsi că filantropia este încurajată. Musulmanii trebuie să pună deoparte și să dea milostenie a 20-a parte din venitul lor. Asta dai așa la orbi, la săraci, la cine găsești pe stradă. A 20-a parte. Nu știu dacă îi întrecem de multe ori, da? Deci filantropia nu este ceva exclusiv creștin sau facerea de bine nu este ceva exclusiv creștin. Diferența este în motivul pentru care fac ceva. Ca și creștin fac un bine nu ca să-mi câștig merite și puncte roșii, ci o fac din recunoștință pentru că Dumnezeu mi-a făcut bine, eu la rândul meu fac bine celorlalți. Nu din obligație, ci din dragoste. Un om moral care nu cunoaște dragostea lui Dumnezeu manifestată în Hristos, dar are o oarecare intuiție irațională, paranteza dumnezeirii, este din Dumnezeu, ma dacă nu-L are pe Hristos, nu este al. Și se poate să ai o intuiție, dar până nu ajungi la o cunoaștere personală, nu poți să fii din Dumnezeu. Odată ce un mormon sau martor al lui Jehova este convins și dedicat teoriilor sale până în momentul în care moare, poate avea parte de viața veșnică alături de Dumnezeu? Ce părere aveți? Da sau nu? Nu. De ce nu? Este un singur mântuitor, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este dat oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Ori dacă cel în care m-am încrezut nu este mântuitorul, nu este Dumnezeul întrupat, am trăit o minciună și sunt dus în rătăcire. Deci nu poate să aibă viață veșnică, oricât de convins ar fi. Dacă aș bea aici un pahar de limonadă în care este cianură, cu toată convingerea aș putea să zic e cea mai bună limonadă care există. E o travă. N-are importanță cu câtă convingere cred o minciună, tot minciună rămâne. Sunt alte întrebări? Am fost foarte expeditiv cu partea de întrebări și răspunsuri, așa că putem să încheiem mai devreme. Nu este nicio obligație să stăm neapărat până la ora 1, dar poftim? Așa, anunțuri dacă mai sunt. Te rog, tot ca și aici, publicitate. Site-ul pe care v-ați înscris, cred că toți v-ați înscris pe internet, probabil că marea majoritate, dacă nu chiar toți. Site-ul Studenți Creștini, da? Ați intrat acolo? Așa. Tot am zis că o să încercăm să răspundem la toate întrebările voastre. Dacă nu putem în sesiunile orale, atunci să răspundem pe internet. Și vom lua întrebările și acestea și să le sumarizăm și să dăm răspunsurile și acolo, pentru că poate sunt alții. Dacă aveți întrebări, aveți toată libertatea să le trimiteți. Nu putem promite că răspundem instantaneu. O întrebare de 5 sau de 2 rânduri poate să-ți ia 2 ore ca să dai răspuns. Așa că aveți răbdare cu noi, suntem câțiva care încercăm să răspundem la întrebări. Dacă aveți întrebări, trimiteți-le. Este acolo posibilitatea pe Studenți Creștini de a trimite întrebările. Faceți-o și vom căuta să răspundem la ele.